Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetele 15 la 31. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și eu voi ruga pe Tatăl și El va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac. Și anume, Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede și nu-L cunoaște. Dar voi îl cunoașteți, că rămâne în voi și va fi în voi. Rămâne cu voi și va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Peste puțină vreme, lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea, pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. În ziua aceea veți cunoaște că eu sunt în Tatăl meu, că voi sunteți în mine și că eu sunt în voi. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Iuda, nu Iscarioteanul, i-a zis, Doamne, cum se face că te vei arăta nouă și nu lumii? Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele. Și cuvântul pe care l-a auzit nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis. V-am spus aceste lucruri cât mai sunt cu voi. Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Vă las pacea, vă dau pacea mea. Nu vă dau cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Ați auzit că v-am spus, mă duc și mă voi întoarce la voi. Dacă m-ați iubi, v-ați fi bucurat că v-am zis, mă duc la Tatăl, căci Tatăl este mai mare decât mine. Și v-am spus aceste lucruri acum, înainte ca să se întâmple, pentru că atunci când se vor întâmpla, să credeți. Nu voi mai vorbi mult cu voi, căci vine stăpânitorul lumii acesteia, el n-are nimic în mine. Dar vine pentru ca să cunoască lumea că eu iubesc pe Tatăl și că fac așa cum mi-a poruncit Tatăl. Sculați-vă, haideți să plecăm de aici. Amin. Săptămâna aceasta o să medităm la a doua parte a capitolului 14 din Evanghelia după Ioan. Și în prima parte a capitolului ne-am oprit la acest aspect al împărăției lui Dumnezeu, numit inaugurarea împărăției, adică venirea Împărăției lui Dumnezeu, proclamarea Împărăției lui Dumnezeu, a faptului că Împărăția lui Dumnezeu a venit, că se prezentă, că ușa Împărăției lui Dumnezeu este deschisă și că oricine dorește și cine dă nevală poate să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Însă este prezentă într-o formă nevăzută fizic, este de natură spirituală, este de sus, este de la Dumnezeu, așa cum Domnul a spus lui Pilat, că împărăția mea nu este din lumea aceasta. Este diferită cu totul de împărățiile acestei lumi. Din acest motiv, foarte greu poate fi percepută sau imaginată de natura umană. De fapt, oamenii firești, nenăscuți din nou, fără credință, ei devin conștienți de prezența Împărăției lui Dumnezeu datorită lucrărilor Împărăției, datorită lucrărilor lui Dumnezeu care se manifestă prin cei care aparțin Împărăției lui Dumnezeu, însă nu-și pot explica prezența Împărăției, nu-și pot explica extinderea Împărăției lui Dumnezeu, nu pot să-i explice cum supraviețuiește această Împărăție, deși de la începuturile ei a fost prigonită și toți împărații lumii au luptat împotriva ei. Și cu toate acestea continuă să se împotrivească Împărăției lui Dumnezeu de sute de mii de ani. Deci Împărăția lui Dumnezeu a fost inaugurată, a fost proclamată, a venit, este prezentă, însă nu este completă, nu este desăvârșită, ci este în desfășurare și este în dezvoltare. La fel cum și în noi viața nouă din Dumnezeu este prezentă, sămânța care nu poate putrezi, cuvântul Evangheliei a fost așezat în inima noastră, a încolțit, a început să crească, dar nu a ajuns la desăvârșire. Și acum, în partea a doua, deci înaintează, Împărăția lui Dumnezeu înaintează, este în perioada prezentă, Biserica lui Dumnezeu este persecutată și este în suferință, însă, cu siguranță, în viitor, va fi glorioasă. Biserica și Împărăția lui Dumnezeu va fi glorificată, va fi Biserica triumfătoare a Domnului Iisus Hristos, Căci Domnul însuși a spus despre biserică, eu însuși voi zidi biserica mea. Și porțile locuinței morților nu vor birui. Însă Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, își construiește, zidește biserica Lui cu oameni. Și este formată din oameni și prin oameni zidește biserica Lui, după cum scrie la, la Efeseni, capitolul 4, că El a dat în biserică întâi apostoli, apoi proroci, apoi evangheliști, apoi păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului Lui Hristos, adică a bisericii. Până vom ajunge toți la unirea cunoștinței Fiului Lui Dumnezeu. Și până atunci, fiecare mădular, fiecare încheietură, prin lucrarea ei în parte, lucrează și trupul se zidește în dragoste. Deci cum biserica este în această lucrare de zidire și de desăvârșire, așa este și viața noastră, care devine un templu al Duhului Sfânt, cum și biserica devine un locaș al Lui Dumnezeu prin Duhul și o prezență a Duhului Dumnezeu. Și acum trecem la a doua parte a capitolului, care am numit-o prezența împărăției. Deci inaugurarea împărăției și apoi acum prezența împărăției. Despre acest aspect al împărăției Lui Dumnezeu le vorbește Domnul în această parte a capitolului. Și încă din început, din primele cuvinte, vedem că prezența împărăției are de-a face cu legile împărăției, are de-a face cu decretele Lui Dumnezeu, are de-a face cu poruncile Lui Dumnezeu. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Deci, în primul rând, păzirea poruncilor Lui Dumnezeu, versetul 15. Câteva semne ale prezenței împărăției Lui Dumnezeu. Prezență care este foarte reală. Împărăția Lui Dumnezeu a venit cu putere și continuă să vină cu putere în acest veac rău și într-un fel ia cu asalt împărățiile lumii, într-un mod nevăzut, dar într-un mod simțit, pentru că este de natură spirituală, nu cu sabie, căci Domnul i-a spus lui Petru, când a scos sabia, bagă sabia în teacă, pentru că cine scoate sabia, de sabie va pieri. Pentru că împărăția lui Dumnezeu nu e din lumea aceasta, Domnul n-a cerut de la Tatăl să trimită 12 legiuni de îngeri, ci din potrivă s-a rugat Tatălui, nu cum voiesc eu, ci așa cum voiești tu. Pentru ceasul acesta m-am născut și pentru ceasul acesta am venit în lume ca să împlinească voia lui Dumnezeu, să împlinească porunca lui Dumnezeu, care avea de-a face cu mântuirea noastră, mântuirea neamului omenesc. Deci după păzirea poruncilor lui Dumnezeu, care este o trăsătură distinctivă a împărăției lui Dumnezeu, pentru că așa am putea să definim împărăția lui Dumnezeu ca un loc, ca un domeniu, ca un spațiu unde sunt respectate decretele lui Dumnezeu, unde sunt respectate cuvintele, poruncile lui Dumnezeu, unde se împlinește voia lui Dumnezeu. Domeniul în care se împlinește voia lui Dumnezeu. Și dacă acest domeniu este viața noastră, împărăția lui Dumnezeu a venit și iată că este chiar în noi. Și dacă se împlinește biserica noastră, este în mijlocul nostru împărăția lui Dumnezeu. 2. Prezența Duhului. Versetele 16-21. Eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în viață. Și asta va împlini promisiunea prezenței Domnului, care a spus, iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Deci, pe de o parte, le-a spus că mă voi duce și mă voi întoarce. Mă voi duce și să vă pregătesc un loc și mă voi întoarce. Între acest mă voi duce și mă voi întoarce, a rămas o perioadă de timp care nimeni nu știe cât de lungă este. Apostolii credeau că este scurtă, că va fi foarte scurtă, să așteptau poate la o generație, nicio generație așteptau în timpul vieții lor. Și Apostolul Pavel aștepta revenirea Domnului în timpul vieții lui, nimeni nu știe și n-a știut și nu va ști cât este acest interval între mă voi duce și mă voi întoarce. Și spune, pentru că v-am spus că mă duc în tristarea, v-am umplut inima. Însă nu ne lasă singur, nu vă voi lăsa orfani și promisiunea prezenței Lui se împlinește prin trimiterea Mângâietorului, prin trimiterea Duhului Sfânt. Voi ruga pe Tatăl și vă va da un alt Mângâietor care să rămână cu voi în viață. Și mai citim la versetul 26 despre această trimitere a Mângâietorului, a Duhului Sfânt, Mângâietorul, adică Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile. Aceste două versete au provocat o controversă majoră în istoria Bisericii și au provocat sinod bisericesc și pentru că n-au ajuns la un consens, bisericile s-au separat. Prima mare separare, prima mare schismă a bisericii la 1054 a contribuit și această controversă care se numea controversa Filioque. Adică acestui dacă Duhul Sfânt vine de la Tatăl, dacă Tatăl trimite Duhul Sfânt sau dacă este trimis de Tatăl și de Fiul. Și o parte a bisericii susține că Duhul este trimis de Tatăl, Biserica Apuseană și Carosericană susține că Duhul este trimis de Tatăl și de Fiul. Asta am spus numai așa, de documentare. Ca să știm, unul din motivele separării Bisericii de Răsărit de cea de Apus, altul a mai fost unul și mai, cum să-i spun, aberant, decât acesta, sau ciudat, legat de Cina Domnului, de dacă la Cina Domnului se folosește pâine nedospită sau se folosește azimă aluat nedospit. Deci prezența Duhului. Eu voi ruga pe Tatăl, El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în viață, și anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște. Dar voi îl cunoașteți că rămâne cu voi și va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Peste puțină vreme lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. Și în ziua aceea veți cunoaște că eu sunt în Tatăl meu și voi sunteți în mine și că eu sunt în voi. Din nou o taină, din nou un mister. Ce veți cunoaște în ziua aceea? Că eu sunt în Tatăl, că voi sunteți în mine și că eu sunt în voi. Puteți să vă imaginați ce mister, ce taină este aici. Taina bisericii, taina apartenenței noastre la biserică, care este trupul lui Hristos. Și Hristos, care este capul bisericii, este prezent și El conduce trupul Său și mădularele, noi care suntem mădulare și formăm trupul bisericii, noi suntem în Hristos și suntem sub domnia lui Hristos și într-o unitate organică, desăvârșită cu El. În ziua aceea veți cunoaște. Nu puteau să cunoască acum. Trebuia ca Duhul Sfânt să fie trimis și Duhul Sfânt era Cel care îi va ajuta să cunoască. Îi va ajuta să înțeleagă. Deci prezența Duhului este esențială. Lumea nu-L vede și nu-L cunoaște, dar voi îl cunoașteți. Nici noi nu-L vedem, nu? Dar îl cunoaștem. Pentru că este cu voi și pentru că va fi în voi și pentru că El vă va învăța, El vă va lumina și El vă va călăuzi în tot adevărul. Și acum putea să facem și o observație aici. Noi să nu ne așteptăm ca oamenii cărora le vorbim de Dumnezeu să înțeleagă și să cunoască. Atunci când le spunem ceva și le spunem despre lucruri care pentru noi sunt destul de clare și poate că ne mirăm când vedem că ei nu înțeleg. Nu înțeleg din ceea ce le spunem, nu înțeleg aproape nimic. Nu pot să cunoască, nu pot să înțeleagă. Omul firesc nu poate să cunoască lucrurile Duhului. Noi putem doar să încurajăm pe oameni, putem să încurajăm să citească Biblia, putem să le spunem din Biblie, putem să le spunem lucrurile esențiale, lucrurile simple legate de calea mântuirii, de creație, despre creație, despre natura păcătoasă a omului, asta înțeleg, despre planul lui Dumnezeu de mântuire și de răscumpărare, însă să nu încercăm să intrăm cu ei, să mergem mai departe cu oameni care nu sunt regenerați, care nu au ajuns la pocăință, care nu sunt născuți din nou, pentru că putem să încurcăm mai mult decât să-i descurcăm. Evanghelizarea este simplă. Și știți, Apostolul Pavel evreilor căuta din Scripturi să le dovedească că Iisus este Hristosul. Ăsta era scopul. Prin proroci să le arate că acest Iisus pe care îl propovăduiesc eu este Hristosul. Și ei, dacă ajungeau să cunoască asta, era suficient să ajungă la credință. Și crezând că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, să aibă viață veșnică. Din acest moment al credinței, era o nouă lucrare, începea o nouă perioadă, începea această lucrare a Duhului. Duhul lui Dumnezeu venea în inima lor cu darul credinței, le lumina viața, îi năștea din nou și de acum Duhul începea să lucreze în ei, chiar când îi se spun lucruri mai grele, cum spunea în Epistola către Evrei, Duhul este acela care va lucra în mintea lor și în inima lor și ei vor citi și ei vor medita și ei se vor ruga. E, acum condițiile sunt cu totul altele, sunt prielnice ca să poată înțelege. Trei, privilegiul credinței, 22 la 24. Iuda lui Iscarioteanul le-a zis, Doamne, cum să faci că te vei arăta nouă și nu lumii? O întrebare, parcă nu i-a găsit locul aici, această întrebare a lui Iuda, cum se face că te vei arăta nouă și nu lumii? Mă voi duce, mă voi întoarce, nu mă veți mai vedea, peste puțină vreme iarăși mă veți vedea? Și sigur, înțelegerea lui Iuda semăna cu înțelegerea celorlalți apostoli, în Fapte capitolul 1, mai târziu, după aceste lucruri, apostolii Domnului, ucenicii întreabă, Doamne, în vremea aceasta, ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Frații Domnului Iisus a spus, suie-te la templu, dacă vrei să te arăți lumii, să te faci cunoscut lumii, du-te la templu, du-te la sărbătoare. Și toți așteptau cumva împărăția lui Dumnezeu vizibilă, vreau să vadă vizibilă, vreau să-l facă împărat la Ierusalim. Voiau împărăți, nu-și puteau, de, omul natura lui naturală nu poate să treacă dincolo de ceea ce vede, de ceea ce simte, de ceea ce aude. Și așa și imaginau împărăția lui Dumnezeu, nu puteau să treacă în sfera Duhului, să vadă natura spirituală a realității și asta numai Duhul lui Dumnezeu putea să o facă. Cum să face că te va arăta nouă și nu lumii? Deci imagina o împărăție pământească și dacă el va veni ca împărat, lumea trebuie să-l cunoască că este împărat și el va împărăți cu un toiac de fier. Și va stăpâni peste toate neamurile, deci va trebui să se arate lumii. Păi dacă te arăți tot numai nouă și noi suntem 11, 12, cât suntem, noi ce am putea, ce împărăție poate să fie asta cu 12 oameni? Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Și acum Domnul îi descoperă lui Iuda și ne descoperă tuturor o parte a acestui mister despre care Apostolul Pavel scrie mai târziu în Coloseni capitolul 1, taina ținută ascunsă de veacuri, dar descoperită acum Sfinților Săi Apostoli și Proroci, și anume Hristos în voi, nădejdea slavei, taina lui Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu vine să-și facă locuința în noi. Cum? În ce mod? Prin Duhul pe care îl trimite. Vine și noi devenim templu al Duhului Sfânt. Și taina asta nu se poate explica. Nu se poate explica, dar se poate experimenta. Și se poate trăi. Și se poate trăi în realitatea ei. Și asta este esențial. Deci dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu. Și din nou Domnul revine la ceea ce a spus la început, la păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Tatăl meu îl va iubi și noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Cine sunt? Noi, sau cine suntem? Tatăl și Fiul. El vorbește despre Tatăl. Noi vom veni la El și vom locui împreună cu El. Sau ne vom face cortul, ne vom face locuința în El, cu El împreună. Nu ne oprim aici mai mult, pentru că intrăm în acest mister al Trinității. Cum Tatăl și Fiul vin împreună și își fac locuința într-un om, într-o persoană, care este carne și sânge, limitat. Foarte slab, cum spune David, într-un psalm, eu sunt vierme, nu om. Cum Dumnezeu vine și își face locuința în 1, în 2, în 9, într-un milion, în 100 de milioane pe tot pământul, cum își face Dumnezeu locuința în fiecare din ei? Cum locuiește în fiecare? Dumnezeu care umple toate lucrurile. Prin Duhul lui Dumnezeu, care umple toate lucrurile și care poate fi prezent în același timp în toți credincioșii lui, din toate părțile lui. Privilegiul credinței. Acest har este doar pentru cei care cred, pentru cei care îl iubesc pe Dumnezeu. Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele. Și cuvântul pe care l-auziți nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis. Aș mai face o observație aici, lângă acest verset. Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele. Ați auzit afirmații de felul acesta. E adevărat că nu mai prea vin pe la biserică, dar eu iubesc pe Domnul. E adevărat că am venit mai rar, dar eu iubesc pe Domnul. Deci oamenii se șală și spun că ei iubesc pe Domnul. Deci vor să te convingă că ei iubesc pe Domnul. E adevărat că și asta, și asta, dar eu iubesc pe Domnul. Și Domnul cunoaște inima și știe că iubesc. Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele. Cine nu mă iubește, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Și chiar părăsirea casei Domnului este un păcat, eu spun că e un păcat capital, părăsirea casei lui Dumnezeu, pentru că nu faptul în sine că părăsești casa lui Dumnezeu, ci care sunt consecințele acestui fapt. Are consecințe directe și dezastroase asupra vieții spirituale. Pentru că părăsind casa credinței, părăsind adunarea credincioșilor, părăsind legătura frățească, te-ai îndepărtat de viața lui Dumnezeu. Nu mai poți să fii învățat, nu mai poți să fii mustrat, nu mai poți să fii îndreptat, nu mai poți să fii așezat pe cale dacă cumva ai căzut dintr-o dată în vreo greșeală. Și posibilitatea să cazi este mult mai mare. Deci cu cât te îndepărtezi, cu atât este posibilitatea mai mare, este o pradă mult mai ușoară pentru dușman. Gândiți-vă la o turmă de oi, că suntem asemănați cu o turmă de oi și Domnul este păstorul. Pe dacă o oaie iese afară din turmă, când din turmă e în siguranță și cât e mai către mijlocul turmei, e și mai în siguranță, nu? Păi nu spune Solomon, când intri în casa lui Dumnezeu, ce să faci? Apropie-te mai bine să asculți decât să aduci. La marginea turmei e destul de mare pericol, da? Dar în afara turmei. Dar la o distanță de un kilometru de turmă, păi ce face o oaie la un kilometru de turmă cu câțiva lupi în jurul ei? Deci turma este păzită, deci turma are țarc, are staul, are păstor, sunt câini la turmă. Vedeți imaginea și vedeți care este pericolul. Pericolul este extrem de mare. Și noi, dacă ne gândim la o să poate pierde o oaie. Au avut 100 de oi, s-a pierdut una, s-a dus după ea, a căutat-o, a găsit-o, s-a bucurat și a dus-o înapoi în turmă. Însă, asta să presupunem că în zona asta nu erau lupi. Că dacă în Austria se pierde o oaie, nu e nicio problemă. Că nu e niciun lup și nu e niciun urs în toată țara. Eu sunt pe toți, în urmă cu vreo 100 de ani sau cu 200 de ani. Și zic că acum câțiva ani, vreo 5 ani, a intrat un urs din Italia, a intrat în Austria. Cu s-o desfințat granițele, a trecut. Fără probleme. Și a devenit o problemă generală. Toate mijloacele de presă, toate televiziunile, toate ziarele, toate voiau despre a venit ursul. A intrat ursul din Italia, dar era și o lege. Acum că nu mai ai voie să împuști ursul. Mă, de fapt, nu era niciun urs în toată Austria și a dat lege că nu ai voie să împuști ursul, după ce au pușcat pe toți. Și, dar acum ce facem cu ursul ăsta? Cum să scăpăm de el? Că avem lege că nu-i voie să-l împușcăm și totuși ursul a intrat în Austria. Și noi nu vrem să avem urs, dar am dat lege că nu-i voie să-l împușcă ursul. Și până la urmă, până la urmă s-a rezolvat de la sine că ursul a făcut calea întoarsă și a dispărut din Austria. Acolo dacă se pierde o oaie, se mai poate găsi. Și n-ar fi așa pericol. Însă, dacă ne gândim la împărăția Întunericului, de unde ne-a scos Dumnezeu și ne-a dus în împărăția Luminii și ne-a dus în staulul Său și ne-a dus în mâna Lui, dacă de aici pleacă cineva, potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu și caută pe cine să înghită. Gândiți-vă un leu care fuge, dă târcoale în jurul turmei. Și deodată o oaie iese și se duce în pădure. Ce face leul? Mai dă târcoale și așteaptă alta, nu? Păi se duce direct pe asta care a ieșit afară. Ei, vedeți cât sunt de simple și de clare lucrurile când vorbim despre lumea reală. Și Domnul i-a dat parabola asta, pilda asta, hiperbola aceasta cu păstorul, cu oile și când sunt în siguranță. Eu le dau viața veșnică, în viață nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Mergem mai departe. Privilegiul cunoașterii, versetele 25 și 26, 4. V-am spus aceste lucruri cât sunt cu voi, dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte tot ce v-am spus eu. Privilegiul cunoașterii. Este un dar, nu este o abilitate naturală pe care o avem, nu este ceva ce dobândim prin noi înșine, prin puterea noastră, prin cucernicia noastră, prin inteligența noastră, prin lectura Bibliei, nu prin asta dobândim adevărata cunoaștere, deși există niște condiții pentru ca să ajungem. El vă va învăța toate lucrurile. Deci să nu le imaginăm, cum spune câte un profesor la școală, puneți-vă cu burta pe carte, că dacă nu, o să fie de rău. Și copilul se duce acasă și ea se culcă noaptea cu burta pe carte, ca să intre materia în cap. E, nu intră, niciodată. E o metaforă, e un fel de a vorbi. Adică să iei cartea și să o citești. Și să o cercetezi. Și scripturile trebuie să fie citite, trebuie să fie cercetate, trebuie să fie memorate, trebuie să medităm la cuvântul lui Dumnezeu, dar nu-i destul. E o condiție asta. El vă va aduce aminte tot ceea ce v-am învățat eu, tot ceea ce v-am spus eu. Că fără asta, Duhul lui Dumnezeu nu ne învață, nu ne scrie noaptea cuvintele lui Dumnezeu în cap. Nimănui nu a făcut asta în toată istoria și nu o să facă nici în generația asta. Dar pot fi învățate cuvintele lui Dumnezeu și totuși cineva să nu fie învățat de Duhul lui Dumnezeu. Poate cineva să știe, și fariseii știau cuvintele lui Dumnezeu, și totuși nu erau învățați de Duhul lui Dumnezeu. Nu era Duhul lui Dumnezeu în ei și se rătăceau. Și saducheii la fel. Și au venit cu scripturile și au citat din scripturi și Domnul le spune, vă rătăciți, pentru că nu cunoașteți nici scripturile și nici puterea lui Dumnezeu. Privilegiul cunoașterii. Să nu uităm că e un privilegiu. Cunoașterea lui Dumnezeu este viața veșnică. Cunoașterea Domnului Iisus Hristos este viață veșnică, este cel mai mare privilegiu pe care poate să-l aibă un om, să-l cunoască pe Dumnezeu. Cum spune profetul Osea, să cunoaștem, să căutăm, să cunoaștem pe Domnul. Ei niciodată nu m-au cunoscut, spune Evrei, capitolul 3. Totdeauna se rătăcesc în inima lor. Poporul acesta niciodată nu m-a cunoscut. Cunoașterea lui Dumnezeu este cel mai mare privilegiu pe care putem să-l avem și este un dar al lui Dumnezeu. De aceea spune Apostolul Pavel, nu te îngânfa, ci teme-te, nu te îngânfa. Cunoștința îngânfă, asta e o cunoștință dobândită, o cunoștință naturală dobândită, pe cale cognitivă, cunoștința aceasta îngânfă, dar dragostea zidește. Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și așa va ajunge să cunoască. Și va învăța, Duhul vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Și despre asta mai citim la 1 Ioan capitolul 2, ungerea pe care ați primit-o vă învață toate lucrurile și n-aveți nevoie să fiți învățați de cineva. Și vedeți că aici, în Împărăția lui Dumnezeu, fiecare poate să învețe și fiecare poate să citești, să citească ce citești în lege, cum este scris în ea și știa ce este scris în lege și el trebuia să citească și copiii evrei trebuia să citească legea și noi trebuie să citim cuvântul lui Dumnezeu și Duhul este cel care ne învață și ne luminează să înțelegem toate lucrurile. 5. Pacea lui Dumnezeu, versetul 27. Vă las pacea, vă dau pacea mea, nu vă dau cu modelul meu. Altă caracteristică a prezenței Împărăției lui Dumnezeu, pacea lui Dumnezeu. În Împărăția lui Dumnezeu e pace. În Împărăția lui Dumnezeu nu-i război niciodată. Nu-i război, totdeauna e pace. În Împărăția lui Dumnezeu întotdeauna este odihnă, veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Nu vă îngrijorați de nimic. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Și Împărăția lui Dumnezeu vine în noi, în inimile noastre, și acolo vine pacea lui Dumnezeu. Și avem și promisiunea cealaltă din Filipeni, capitolul 4, și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Pacea lui Dumnezeu. Nu vă dau cu modelul meu, este de altă natură, este de natură spirituală, pacea lui Dumnezeu, este o pace a inimii care ne împacă cu Dumnezeu și ne împacă unii cu alții. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. 6. Promisiunea întoarcerii Mântuitorului, versetul 28. Ați auzit că v-am spus, mă duc și mă voi întoarce la voi. Dacă m-ați iubi, v-ați fi bucurat că am zis, mă duc la Tatăl, căci Tatăl este mai mare decât mine. Mă duc și mă voi întoarce la voi. Promisiunea întoarcerii, care oferă foarte multă mângâiere și tocmai Duhul Sfânt este numit și Mângâietorul, care ne ține mereu trează în minte această promisiune a întoarcerii Mântuitorului. Și știți cum spune și Apostolul Pavel, mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte, în ce privește învierea morților. Să nu fiți în necunoștință cu privire la cei care au adormit. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Cu aceste cuvinte pe care Pavel le aduce aminte tesalonicenilor și pe care Duhul lui Dumnezeu ne le aduce aminte și nouă. Promisiunea întoarcerii. Știți că și Domnul spune să fiți ca niște slujitori care așteaptă pe stăpânul lui să se întoarcă. Și 7. Predestinarea istoriei, versetul 29. Și v-am spus aceste lucruri acum, înainte ca să se întâmple, pentru că atunci când se vor întâmpla, să credeți. Și ceva important legat de istorie, că Domnul predestinează istoria, istoria în mâna Lui. Desfășurarea viacurilor este în mâna Lui, desfășurarea evenimentelor istorice este în mâna Lui și El le conduce și El le duce spre împlinirea planului Său final, cu pământul, cu constelațiile, cu rasa umană, cu biserica care este poporul lui Dumnezeu și cu cei răzvătiți, care vor fi aruncați în focul cel veșnic, în iazul de foc și cu ceasă. V-am spus aceste lucruri acum, înainte ca să se întâmple. Pentru că atunci când se vor întâmpla, se credeți. Adică lucrurile au fost puse mai dinainte și ele urmează să se întâmple, urmează desfășurarea lor în timp. Predestinarea istoriei. Asta ne chiar că ne dă pace, cred eu, că ne oferă pace a inimii și pace a minții. Pentru că oamenii se tulbură, nu? Ne tulburăm cu Ucraina sau se tulbură oamenii, stau înfrigurați în fața televizoarelor să vadă ce se întâmplă în această parte de răsărit a Europei și America tremură și comunitatea, Uniunea Europeană tremură și nici unii nu știu ce să facă, taie rușii 5%, 10%, 20% din gaz și dintr-o dată toți tremură și nu știu cum să facă și nu știu ce să facă și nu știu ce se va întâmpla. Începe un nou război mondial sau se declanșa din nou războiul rece. Ca și copiii lui Dumnezeu putem să stăm liniștiți. Trebuie să ne rugăm pentru asta. Este datoria noastră să ne rugăm pentru asta, pentru că noi ne rugăm ca Împărăția lui Dumnezeu să înainteze și ne rugăm ca și rușii, ucrainieni și moldoveni să intre în Împărăția lui Dumnezeu câte vreme se zice astăzi. Și trebuie să ne rugăm pentru toate națiunile și pentru biserica care este prigonită acolo în Ucraina și în alte părți, în Transnistria și în Siria și în Irak și așa mai departe. Însă nu trebuie să ne temem de evenimentele care vor avea loc pe pământ. Că Domnul le-a prezis pe toate mai dinainte. Iată că vi le-am spus mai dinainte. Toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Să nu vă îngrijoați, să nu vă temeți. Când se vor întâmpla aceste lucruri, ele sunt doar începutul durerilor. Sfârșitul nu va fi atunci, dar voi să vă ridicați privirea sus, pentru că de acolo vă vine izbăvirea. Acolo este împărăția noastră, acolo este patria pe care o căutăm. Predestinarea istoriei. Și are ca scop din nou credința, pentru că totul se bazează pe credință și pe principiul credinței și duce la credință, pentru că atunci când se vor întâmpla, să credeți. Și vorbim aici de o progresie a credinței, de o dezvoltare, de o creștere. Nu ne rugăm mereu, Doamne, mărește-ne credința? Și bine să ne rugăm așa, pentru că trebuie să crească credința, trebuie să crească mereu și dragostea trebuie să crească mereu și lucrările lui Dumnezeu și faptul că Dumnezeu stăpânește istoria are ca scop tocmai să ne mărească credința. Ca văzându-le, sau atunci când se vor întâmpla, să credeți. Și citim și despre ucenici, că și-au adus aminte că aceste cuvinte le-a spus Domnul, sau despre ucenicul care a ajuns la mormânt, a venit și el, a văzut, a intrat, a văzut și a crezut. Pentru că atunci când se vor întâmpla, să credeți. Concluzia, puterea dragostei, 30 și 31. Nu voi mai vorbi mult cu voi, căci vine stăpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic în mine, dar vine pentru ca să cunoască lumea că eu iubesc pe Tatăl și că fac așa cum mi-a poruncit Tatăl. Să cunoască lumea că eu iubesc pe Tatăl și fac așa cum mi-a poruncit Tatăl. Puterea dragostei lui Dumnezeu manifestată în Fiul lui Dumnezeu, în Domnul Iisus Hristos, care a venit să facă așa cum mi-a poruncit Tatăl. Deci dragostea are putere, dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui, dacă este împlinită așa cum a poruncit Tatăl. Nu fac nimic de la mine, ci fac tot ceea ce mi-a spus Tatăl meu. Puterea dragostea era desăvârșită în Domnul Iisus Hristos, pentru că El a făcut totul, tot așa cum i-a poruncit Tatăl. Voia lui Dumnezeu în întregime, 100% în toate situațiile. Puterea dragostei. Și dragostea lui Dumnezeu are putere și noi, în măsura în care facem așa cum ne-a poruncit Tatăl. Dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Și o implicație. Ne mai rămas o propoziție aici. Sculați-vă, haidem să plecăm de aici. Am numit asta precauția inimii. Sculați-vă, haidem să plecăm de aici. Și este o mare tensiune în aceste cuvinte și cuvintele pe care Domnul le-a spus înainte. V-am spus aceste lucruri înainte de a se întâmpla. Pentru că atunci să credeți. Adică Domnul are istoria în mâini. Are evenimentele în mâini și El le conduce și le determină pe toate. Și totuși, în clipa următoare, Domnul spune, sculați-vă, haideți să mergem de aici, haideți să plecăm de aici. Deci ce recunoaștem aici? Altă taină, alt mister. Dumnezeirea și umanitatea Fiului lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, dar născut și nu făcut, născut din Fecioara Maria, 100% om și 100% Dumnezeu, într-o unire desăvârșită, în persoana Domnului Iisus Hristos. Ca Fiul lui Dumnezeu are control peste toate. Ca Fiul al omului se întristează. Ca Fiul al omului sufletul îi este cuprins de o întristare de moarte. Ca Fiul al omului are nevoie de sprijinul ucenicilor în rugăciune. Vegheați și rugați-vă împreună cu mine. Ca Fiul al omului are nevoie de un pahar cu apă din partea noastră, sau de o haină, sau de un adăpost. Ca Fiul al lui Dumnezeu conduce istoria și ca Fiul al omului spune, sculați-vă, haideți să mergem de aici. Din grădina Ghețimani, sau încă nu erau în grădina Ghețimani, erau în odaia de sus, unde au mâncat Paștele, era seara de joi. Sculați-vă, haidem să mergem de aici și de aici să duc în grădina Ghețimani, într-un loc îngrădit unde se roagă, și de acolo vor ieși și acolo va veni ceata tâlharilor, toate cunoscute de Domnul aceste evenimente. Știa că se vor întâmpla, însă ca fiul al omului este cuprins de aceleași stări de care suntem cuprinși și noi. Și am spus asta, precauția inimii, noi trebuie și noi să ne păzim. Păziți-vă! Și ne spune Domnul să ne păzim de multe lucruri, deși știm că Dumnezeu e suveran și în control peste toate, totuși trebuie să ne păzim ca oameni. Trebuie să ne păzim și trebuie să ne ferim de multe lucruri, de persoane și așa mai departe. Deci prezența Împărăției lui Dumnezeu, o să ne rugăm acum. Ne vom ruga, cum am mai obișnuit, Vreau să ne rugăm fiecare cu câte o propoziție, cu câte un gând legat de această prezență a Împărăției lui Dumnezeu. Sunt și multe lucruri pentru care să mulțumim lui Dumnezeu și pentru toate putem să mulțumim lui Dumnezeu. Pot să fie și cereri, pentru că sunt lucruri la care descoperim că doar foarte puțin am experimentat din ele și că avem și simțim că avem mult mai mare nevoie din fiecare. Credință cred că avem toți, dar veți crede. Ați crezut și veți crede. Și credința trebuie să crească, trebuie să progreseze. Și până când dragostea lui Dumnezeu să ajungă noi desăvârșită, încă mai este drum de parcurs. Aș mai spune un verset legat de controversa de care v-am spus, de unde vine, capitolul 16, versetul 7. Totuși vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. De aici rezultă că Fiul trimite Mângâietorul și din capitolul 14 voi ruga pe Tatăl și El vă va trimite un alt Mângâietor. Da, așa se întâmplă când oamenii își iau câte o parte din Biblie și se încrâncenează, se creadă numai partea aia pe care și-o iau, atunci ajung să lupte unul cu altul pentru adevărul relativ și parțial pe care îl depind, pe care îl dețin, că de fapt adevărul întreg este adunat și ce are unul și ce are altul și ce are altul și tot adevărul și toată Scriptura adunată la un loc este adevărul deplin al lui Dumnezeu. Și este o absurditate ca cineva cu o parte de adevăr să creadă că deține adevărul și să și lupte pentru partea asta și pentru ceea ce înțelege el. Cum zicea sora, că eu am o părere și sunt de acord cu ea. Eu am o părere și sunt de acord cu ea. Asta denotă superficialitate spirituală, micime spirituală și sectarism, până la urmă. Cum spunea George Călinescu, că numai oamenii mici nu schimbă ideile sau părerile. Numai oamenii mici nu le schimbă. Oamenii care nu progresează, oamenii care nu învață, oamenii care nu se educă, oamenii care... mici oratori, despre care spunea cineva, într-o limbă străină, ca să descurci, așa, noțiuni de bază, ai nevoie de vreo 1000 de cuvinte. Însă, când cineva ajunge la 2-3000 de cuvinte, se crede un mic orator. Deja crede că stăpânește și știe și are păreri așa foarte bune, că știu, la perfecție știu limba asta. Și dacă rămâne acolo, rămâne așa mic orator, adică ignorant. Însă dacă progresează și dacă mai învață, că o limbă n-are numai 2000 de cuvinte și dacă când ajunge pe la 10.000 de cuvinte, să le știe, să le folosească, își dă seama că nu știe limba. E, așa se întâmplă și cu acest proces al cunoașterii și la fel și cu teologia și cu controversele teologice. Cunoașterea este un privilegiu al Duhului și cunoașterea trebuie să ne producă bucurie și trebuie să ne producă smerenie a minții și smerenie a inimii. Și nu e niciodată un prilej de îngânfare sau de controversă sau de dezbatere teologică, ci este un prilej de smerire și de căutare a lui Dumnezeu și de iubire a lui Dumnezeu și de păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Ne vom ruga acum pentru umplerea Duhului Sfânt, pentru că prezența Împărăției lui Dumnezeu s-a manifestat când oamenii lui Dumnezeu au fost plini de Duhul Sfânt. Nu spunem că nu era prezentă împărăția și în alte momente și în alte prejurări, că niciunul dintre apostoli măcar n-a fost plin de Duhul Sfânt tot timpul, 24 de ore pe zi. Toți erau oameni, ca și noi, și citim de anumite împrejurări, de anumite stări, Petru plin de Duhul Sfânt s-a sculat în picioare, Pavel plin de Duhul Sfânt, toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Când spune că toți s-au umplut de Duhul Sfânt, înțelegem că înainte nu erau, nu? Nu erau umpluți, că dacă erau umpluți nu se mai puteau umple. Deci toți s-au umplut de Duhul Sfânt și când citim că cineva era plin de Duhul Sfânt sau că toți s-au umplut de Duhul Sfânt, atunci se produce o manifestare vădită a prezenței Împărăției lui Dumnezeu, văzută de cei din jur, simțită de cei din jur, ca și atunci când se produce o descoperire a lui Dumnezeu. Știți, când a avut Daniel viziunea, spune că numai eu am văzut-o, dar și ceilalți care erau cu mine au fost cuprinși de o mare frică. S-a manifestat prezența Împărăției lui Dumnezeu printr-o mare frică. Saul din Tars a văzut lumina, l-a văzut pe cel ce era lumina, a auzit cuvintele, ceilalți nu l-au văzut pe Hristos, n-au înțeles cuvintele, au auzit un zgomot și poate o strălucire mare și toți au căzut la pământ. Deci s-a manifestat prezența Împărăției lui Dumnezeu în mod vizibil și cu mare putere. De aceea ne rugăm pentru această umplere a Duhului pentru noi și individual și ca biserică, pentru această manifestare a prezenței lui Dumnezeu, ca să devină simțită și pentru cei din jur, să simtă și casele astea de lângă noi aici și blocurile astea din prejur, să simtă o prezență a Împărăției lui Dumnezeu aici, să simtă că se întâmplă ceva în locul acesta sau în zona asta pe unde umblă, sau trecând pe aici, de lângă poarta bisericii, să simtă că îi prinde un fior, cum scrie într-un psalm, că s-au înfiorat toți acolo, numai când au văzut turnurile Sionului și muntele casei Domnului, ne rugăm pentru asta, cum s-a rugat și Elisei, să vină peste mine o îndoită măsură din Duhul care este peste tine. Eu cred, așa cât ne cunoaștem noi, cred că este loc în fiecare din noi de o îndoită măsură din Duhul lui Dumnezeu. Nu cred că pleznim, nu cred că explodăm niciunul din noi, dacă vine peste noi o îndoită măsură din cât avem. Până acum, cred că mai rămâne încă loc destul. Deci să ne rugăm cu credință, să crească și credința noastră, să crească și puterea, să crească îndrăzneala noastră în mărturisirea Domnului Iisus Hristos. Ne rugăm pentru această coborâre, pentru această umplere cu prezența lui Dumnezeu și pentru această manifestare a lucrărilor lui Dumnezeu.